Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про что домовились премьер-министры СНД у Менску? Кому застанутся льготы на кватеры? Тим уже колер волосу пошкодит политичной карьеры. Про это да иншая мы поговорим тягом полгодины живого эфиру. А после пропануем вашей вазе передачи «Подороже свободы» и «Вольная студия». Ад 1 червня у Беларусі пачынаюць дзейнічаць новыя законадаўчыя нормы, якія тычацца будоўлі жытла. Галоўнае з іх палягае ў тым, што дзяржава практычна ухіляецца ад дапамогі ў вырашэнні жыллёвай праблемы беларусу. Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней, ад яго мы зараз даведаемся падрабязнасці. Ігар, добры вечар.
Добрый вечер, Лена.
Вядома, што Александр Лукашенко 30 траўня падпісаў указ, якім уносіцца шэраг зменаў у парадак будоўлі жылля. У чым сутнасць асноўных зменаў?
Сапраўды, вось указ падпісаны літаральна учора, а ўжо заўтра ўступае ў сілу. У прыватнасці ўводзіцца прынцып аднаразовасці дзяржаўнай падтрымкі ў выглядзе льготнага крэдыту ці субсідыі для грамадзянаў, якія прэтэндуюць на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Выключэннем зноў жа застаюцца шматдзетныя сем'і, для якіх падставай для фінансавай дапамогі будзе нараджэнне чарговага дзіцяці. Пры гэтым таксама удакладняецца, што льготныя крэдыты і аднаразовыя субсідыі будуць выдавацца пад будоўлю ці рэканструкцыю жылых памяшканняў толькі у эканамічных жылых дамах. Гэта што гэта насамрэч азначае? Трэба запытвацца ў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, бо менавіта ў іх нарматыўных актах гэты пералік знаходзіцца. Такім чынам, неўзабаве матэрыяльны стан чалавека можна будзе вылічыць па своеасаблівых рэзервацыях, у якіх будуць засяляцца матэрыяльна незабяспечаныя слаі насельніцтва.
Ігар, гэтых зменаў на жыллёвым рынку чакалі?
Сапраўды чакалі, да. Вось рыэлтар Тацяна Сніцько, з якой я стэфанаваўся, яна кажа, што прачуванне кардынальных зменаў пачалося, як толькі ўлады ўзяліся за татальны перагляд жыллёвай палітыкі.
Выраслі кошты, імкліва растуць, і народ хапае ўсё, што ёсць. Народ проста рве скіпцюрамі. Любыя кватэры, якія зараз з'яўляюцца, нават калі яны дарагія, лезуць, якія можна нават не крэдыты, а пазычэнні ў знаёмых.
А што з абяцаннямі прыструніць тых, хто скарыстаўся з магчымасці льготнай будоўлі? Такія абяцанні гучалі, мы памятаем.
Так, былі такія абяцанні. Жыллё, збудаванае за льготныя крэдыты, забараняецца здаваць паводле дамовы найму. Выключэнне могуць зрабіць мясцовыя органы ўлады, аднак пералік такіх паставаў не пазначаны. Дык вось у гэтым сэнсе спадарыня Сніцкого лічыць, што такім чынам улады не толькі, так бы мовіць, кампенсуюць уласную неабачлівасць, калі крэдыт мог узяць кожны ахвотны, але і расчышаюць дарогу для арэнднага жылля, з якога будзе здымаць пенку сама дзяржава.
Мне насцярожвае тое, што пры гэтым абмежаванне ідзе на прыватнага чалавека, які здае кватэру. На здачу ў арэнду ўласных кватэр грамадзянам ідуць такія абмежаванні. Пры гэтым дзяржава эту ініцыятыву забірае ў свае ўласныя рукі. Я лічу, што гэта не ёсць добра, таму што гэта абмяжоўвае нейкую дзейнасць чалавека і справа распраджацца ўласнай маёмасцю.
Ігар, а якія яшчэ абмежаванні ў справе будовы жылля? Пра палёхі я пакуль не пытаюся.
Што тычыцца жылля, збудаванага з льготнымі крэдытамі, то з 1 до 5 гадоў павялічваецца тэрмін забароны на продаж такіх жылых памяшканняў, нават не гледзячы на тое, што запазычанасць перад банкам пагашаная датэрмінова. І ў гэтым сэнсе, як заўважае архітэктар Ігар Байцоў, з такім падыходам да вечнай праблемы ўласнага кута, кватэрнае пытанне толькі сапсуе адносіны дзяржавы з народам.
Для мяне сумна тое, што ўжо ад самой гэтай рэвалюцыі кастрычніцкай людзей увесь час трымаюць без нармальнага жылля. Жыллёвая праблема гэтая, яна ўвесь народ трымае на кручку ўжо з самой рэвалюцыі. Каб людзі былі залежныя ад улады, ад сваіх наймальнікаў і ўсё такое. Трэба, можа, аналізаваць нейкія эканамічныя там паказнікі, параўноўваць з іншымі краінамі. Мне здаецца, што разлічваць у гэтым пытанні не будзе так рацыянальна ці там паспяхова.
Намер відавочны разгрузіць Менск за кошт недаступнасці жылля для пальшыні прэтэндэнтаў. Менск ды іншыя буйныя гарады, так?
Сапраўды, калі вось прыкладам цяпер сярэдні кошт квадратнага метра складае 1500 долараў, то сабраць заробку неабходную суму, каб набыць вось такую нерухомасць, наўрад ці рэальна. А з іншого боку, льготы для громадян, которые живут и працуют в поселищах с колькостью населения до 20 тысяч человек, поширяются и на вызначенные урядом городы-сподорожники. Мовляв, это створить передумовы миграции из буйных центров у Дзержинск, Смолявичи до інших сателіти, вызначенные урядом. А вот, до речи, для многих вязковцев стало нечаканностью то, что выключается махчимость одноразовых субсидий на погашение запозиченности и по льготных кредитах молодым семьям, которые стало проживают и працуют в сельской местности.
Ну, Игорь, нарешті некого держава все ж підтримає у справі жильового будівництва?
Ну, вот, как на початку я уже сказал, это шматдетные семьи, да их ставление особливое, але равом с тем есть еще одна групповка, так званая идеологично правильная громадяне. Так, полнолетним лауреатам специальных фондов президента по поддержке талановитой молоди вертается ранее скасованное право на позачерговое отримание льготных кредитов на будовлю и на быть жилых помешканий.
Дякую, Ігор. Таким чином, поводле нового указу президента, льготникам певний час заборонено здавати і продавати житло, побудоване з допомогою держави. Як ви до этого ставитеся? Можете телефонувати до нас у ефір на номер 651-4204, а ось які відкази ми почули на вулицях городні.
Я думаю, что это неправильно. Лично в нашей ситуации мы выплатили 46 миллионов наличными. Мы сейчас получили год назад квартиру. Мы успели войти в 5% кредит, сейчас он уже больше. На сегодняшний день как бы денег очень мало в семье. Хотя второй ребенок сейчас будет. И если не сдавать квартиру, как бы лучше жить с родителями какое-то время и компенсировать эти вот деньги, которые ушли, чем как бы сидеть вообще на бабах с двумя детьми. Ну, сейчас у нас маленькие, только 362 тысячи у нас. За счет того, что мы погасили очень много наличными. Но вообще, в целом, как бы 900 тысяч должно было быть изначально, если бы мы наличкой не платили.
Я, по крайней мере, считаю, что если есть такой большой кредит, то это несправедливо. Тяжело платить столько денег. Зарплаты не очень поднимают. Зарплаты маленькие, а кредиты большие. А квартиру, если получить, надо и ремонт сделать, там, и то, и все, и мебель надо.
Я даже не знаю, как рассудить. Но я думаю, что это неправильно делать. Не знаю, что они хотят в этом выиграть.
Я считаю, что это несправедливо. Вот. И просто государство таким образом хочет помочь самому себе. Ну, об этом никто не думает. О том, что маленькие заработные платы, и как они будут потом жить. Еще больше людей сопьется.
Но тут два разных мнения, может быть. Конечно, нашим молодым специалистам платят не так много, как где-то в других местах. Поэтому, чтобы как-то стимулировать их, необходимо давать льготы. Те же льготные квартиры, либо льготные кредиты на эти квартиры. Но, как бы, если им дали эти льготные кредиты, то живите сами в этой квартире, а не сдавайте и не пытайтесь на этом заработать.
Ну, я считаю, как бы, они имеют право, конечно, продавать свои квартиры, как бы, они ее выплатили. А заработки у нас у всех маленькие теперь. Какие сейчас заработки? Тем более у молодежи в наше время. Поэтому я считаю, что они имеют полное право продать квартиру свою.
Вообще-то кредит дается для молодых на 40 лет. Просто, ну, люди сдают квартиры для того, хотя бы, чтобы заплатить этими деньгами кредит можно было. Сейчас зарплаты очень маленькие. 2 миллиона.
Як ви ставитеся до того, що льготникам певний час заборонено здавати і продавати житло, побудоване з допомогою держави? Ви чули відкази на вулицях Городні, ви можете телефонувати нам у живий ефір на номер 651-4204. Уключений так само телефон автоотказник 266-39-52. По їм дотелефонувався один з наших слухачів.
Ну, ой, дожилися. Навіть куропата не можуть об'єднати проводеров этих. Глядите, как не побилися у нас тут не раз. Там же жерлевки, грабли. Будет смеху на весь свет. А мы чекаем, что они объединяются в некую процессдольную силу и будет что себе от них толку.
Про то, эти могут объединять могилки, пойдя утрка и в одной из наших сегодняшних передач.
Ці захаваліся могили польських поміжників, полеглих у 39-м годі? Яким чудовим чином вертаються на своє місце скрадені образи? І ті єсть у Білорусі справжні слуцькі пояси? Про гета і не тільки у черговій передачі серії «Подорожі свободи».
Ну, плачуть люди, дивити, НКВД. Чого ти рівеш? Тебе ж на переселення везуть.
Ми їдемо у містечко Альковичі, що на Вілейщині.
Гэтае падарожжа з метро Бартозіка ў эфіры хвілінаў праз 20. Сёння стала вядома пра тое, што Еўразіяс зняў санкцыі супраць беларускага гарэлачнага заводу «Аквадзіў» кампаніі «Спорт Пары» і былой намесніцы галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Ганды Шадрынай. «Аквадзіў» падпаў пад санкцыі 23 сакавіка 2012 году, а «Спорт Пары» у чэрвені 2011. У кіраўніцтве «Аквадзіва» сказалі, што радыя гэтай падзеі. Там таксама не выключаюць, што пэўныя намаганні па адмене санкцый рабілі заснавальнікі прадпрыемства. Намеснік гендырэктара Сергей Страшынскі сказаў корэспандэнту «Свабоды»:
«Конечно, рады, потому что санкции, которые были, наверное, не совсем были к нашему предприятию обоснованы. Потому что наше предприятие с вековыми традициями, работает достаточно большое количество персонала, и почему они должны, понимаете, страдать из-за этих санкций?»
З Ганнай Шадрынай пагутарыць не ўдалося, як сказала яе маці, яна адключыла тэлефон і не хоча гаварыць на гэтую тэму. Маці паведаміла, што сябры Ганны зрабілі пэўныя захады, каб яе выключылі са спісу асобаў, якім забаронены выезд на тэрыторыю Еўразвязу.
Я очень рада, потому что это же вообще было безобразие. Причем здесь была моя дочка, если она, во-первых, в политику никогда не лезла, она писала только о культуре, а то, что она стала зам главного редактора, так просто девочка делала карьеру, а в Советскую Беларусь она попала по распределению. Конечно, было очень обидно. Она во все ушла из журналистики. И занимается чисто наукой, пишет книги. Было очень много грязи на нее вылито.
Ці азначае тое, што апошнім часам адносна некаторых прадпрыемстваў і асобаў адмененыя санкцыі, што захаду ўдалося дамовіцца з кіраўніцтвам Беларусі аб вызваленні палітвязняў? Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе:
«Не, гэта наўрад ці такая дамоўленасць ёсць. Проста справа тым, што санкцыі, которые былі накладзеныя на цэлы шэраг прадпрыемстваў, яны ў прынцыпе былі ўнесены ў чорны спісак не на падставе нейкіх там фактаў і доказаў, а на падставе пэўных падазрэнняў. І зараз тыя кампаніі, якія туды ўнесены, беларускія, яны якраз такі прадпрымаюць намаганні, каб даказаць неабгрунтаванасць іх унясення ў гэты спіс, што ў прынцыпе адбылося. Я думаю, што гэта якраз такі гэты дзеянні прывялі да сняцця санкцый, а не к гэтым дамоўленасць з беларускімі ўладамі»,
мяркуе палітолог Дзяніс Мільянцоў. Вы на хвалях Рады Свабоды. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі ўводзіцца забарона на здачу арэнду льготных кватэр да пагашэння крэдыту. Са спісу неўязных у Еўразвяз выключаная была журналістка Савецкай Беларусі Ганна Шадрына. Таксама знятыя абмежаванні з дзвюх беларускіх кампаній «Аквадзіў» і «Спорт Пары». У Менску падпісаны мемарандум аб узаемадзеянні Еўразійскай эканамічнай камісіі і Украіны. Грамадка актывіста Павла Вінаградова зноў прэвентыўна затрымала міліцыя. На сённяшнім саміце ў Менску кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД падпісалі шэраг новых дакументаў аб супрацоўніцтве. Менскі саміт разглядаўся як чарговае і дзяжурнае мерапрыемства, ад якога нічога надзвычайнага ніхто і не чакаў, сказаў «Свабодзе» аналітык БІС Андрэй Елісею. Навуковец, аднак, звярнуў увагу на адну дэталь, якой на ранейшых падобных сустрэчах не было. Сёння ў Менску многа згадывалі пра адзіную эканамічную прастору Расіі, Казахстану і Беларусі. Андрэй Елісею тлумачыць, чаму так адбылося.
Ця ідэя еўразійскай інтэграцыі, яна з'явілася і прасоўвалася актыўна Расіяй для таго, што інтэграцыя ў рамках структуры СНД правісла, фармальна структура існуе ўжо колькі гадоў, але пасоўвання наперад не было. Таму не дзіва, што на саміце СНД акцэнт рабілі на еўразійскай інтэграцыі, бо адна з ідэяў у тым, каб краіны СНД падпісалі зону вольнага гандлю з еўразійскай эканамічнай прасторы. Ну і па-другое, па магчымасці Расіі, ну і ўжо іншым краінам еўразійскай эканамічнай прасторы, варта прываблюваць краін іншых СНД ў сваё больш глыбока інтэграцыйнае аб'яднанне.
Шырэй выкарыстоўваць на абшарах СНД досвід еўразійскай прасторы заклікаў сёння, напрыклад, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Міхаіл Русы. Ён гаварыў пра тое, што трэба ўліваць капіталы адной дзяржавы ў капітал іншай.
В воскресенье Леонид Константинович с бригадой выезжал в Смоленск, Сафоново, там строится мощнейший мясокомбинат и на 120 тонн суточной переработки. Мы внесли предложение, что мы давайте 50 на 50 будем работать, но этот мясокомбинат мы обеспечим собственным сырьем белорусским. И свининой, и говядиной сделаем продукт и будем вместе продавать. Иначе по-другому не выживем. По такому пути идут птицеводы, по такому пути пошла переработка. У нас вот сейчас на Бабушкиной рынке казахи уже постановили оборудование, льем специально для Казахстана, здесь на их оборудовании совместно молочные продукты, цельномолочку и поставляем на Казахстан. Два бизнеса, две страны сходятся в одно, это правильно, интеграция должна быть обязательной.
Чиновники часто робяць інтэграцыйныя захады, не ўдумываючыся ў іх сутнасць, канстатуе кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Я думаю, что это плохой пример, потому что если посмотреть на расстояние между Казахстаном, там 300 самолетом летит что-то. Таскать молоко или молочные продукты из Беларуси в Казахстан, это то же самое, что нефть из Венесуэлы в Беларусь. Как у туземцев, вот есть ритуалы восхода солнца или там ритуалы появления звезды какой-нибудь. Это вот СНГ, это ритуал. Это стал такой исторический, политический ритуал. Для Беларуси СНГ это меньше 10% экономических интересов. Вот СНГ можно брать Россию вычеркнуть там или Казахстан еще добавок. Вообще мы можем без него обойтись незаметно.
За 12 краін, якія цяпер уваходзяць у СНД, на саміце ў Менску прэм'ерамі былі прадстаўленыя толькі Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія, Таджыкістан і Украіна. Падчас сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі Александр Лукашэнка заявіў, што прадстаўнікі Кіргізстану і Украіны будуць запрашацца на наступныя паседжанні дзяржаву адзінай эканамічнай прасторы. Але калі яны пажадаюць далучыцца да тройкі, то мусіць будуць прайсці ўвесь шлях без абмежаванняў і выключэнняў. Молодзевы актывіст Павел Вінаграду мяркуе, што саміт прэм'ераў СНД ў Менску спрычыніўся да таго, што яму давялося дзень правесці ў пастарунку. Раніцай 31 траўня да Павла Вінаградава прыйшлі на кватэру міліцыянты і забралі ў маскоўскі райаддзел. Сказалі, што дзеля прафілактычнай размовы, паведаміў Павел карэспандэнту «Свабоды» праз мабільны тэлефон. Але Павел Вінаградаў прытрымліваецца іншай версіі свайго часовага затрымання.
Думаю, что это в связи с прибытием сегодня в Беларусь высоких гостей, в связи с саммитом СНГ, и чтобы я, не дай бог, там не совершил каких-нибудь противоправных действий, и этим не оскорбив высоких собственных гостей, вот я думаю, поэтому.
А ты плановал некие зневажальные деяния?
Нет. И каких действий вообще не планируешь? Довольно странно, но, видимо, в милицию поступают какие-то другие сигналы или просто перестраховаться решили.
Павел Вінаградаў сказаў нашаму корэспандэнту Алігу Рузділовічу, што яму, напэўна, давядзецца прабыць у міліцыі амаль да вечара, калі пачнецца час, пасля якога яму забаронена выходзіць на вуліцу. Ніякай прафілактычнай размовы з ім не было, час ён бавіў, чытаючы кнігу. Аменскі гарадскі суд адмовіў сёння ў задавальненні скаргаў супрацоўнікам радыё «Рацыя» Геннадзю Барбарычу і Аляксандру Ярашэвічу. Журналісты спрабавалі абскардзіць адміністрацыйныя арышты пасля чарнобыльскага шляху. Барбарыч і Ярашэвіч былі асуджаныя нібыта за непадпарадкаванне міліцыі на 3 дні. Але суддзя сёння пакінуў пастановы адносна журналістаў без змены. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і сёння адзначаецца Еўрапейскі дзень суседзяў.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсли, і по сусіди берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушили. Любиш своє, зрозумій чужое, любиш чужое, шануй своє. Про просто, як льон, як жніво золотое, просто і ясно, як хлеб і вино. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвєті. Сусіди, 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 і в цьому сусвєті ми близько їдем.
У 2004 году Лявон Вольский и группа «Крамбамбуля» для записи песни «Суседи» запросили лидера украинской группы «Скрябин» Андрея Кузьменко. Вы слушаете «Радио Свобода», и уже не первый год мы проводим «Червень» с Быковым. Все лето этот месяц пройдет под знаком 10 годов без Быкова. Знакомитые люди будут выказываться про то, как изменилось наше громадство за эти 10 годов, что прошли после сыходу с життя великого письменника. На сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с доктором филологических наук Михасем Тычином.
Далее свое питание задает наведник, как подписался Широкий, из Менску. Шановный господар Михась, больше-меньше зрозумело, что стратила Беларусь со смертью Быкова, а что, на вашу думку, стратила наша литература? Коли б Быкову Бог дал прожить здоровым опошние 10 годов, как бы трансформовалась его творчесть, на вашу думку?
Со стратой Быкова наша литература стратила своего вожака. Я не приймаю гучних визначенняў як апостол ці месія, бо гэта зусім іншая сфера, і сам Быков не приймаў такія параўнанні. Напрыклад, я яго аднойчы параўнаў з Дастаеўскім, і ён мяне адразу абсек на гэтым. Як бы трансфармавалася быкаўская творчасць, калі Бог даў яму яшчэ дзясятак гадоў? Быкаў якраз з кагорты тых пісьменнікаў, якія тварылі, як жылі, і жылі, як тварылі. Ян Кабрыль, Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч. Яны вельмі прыгожа завяршылі свой жыццёвы кругабег. Паспелі напісаць свой творчы запавет нашчадкам кнігі ўспамінаў.
Михась Тычын – один из наибольш авторитетных знавцев творчести Василя Быкова. Текст онлайн-конференции на сайте «Свободы», а аудиоверсия у эфиры в субботу.
Новины «Свободы». Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфиры «Свободы». Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Ну а зараз две гитары. Плен совместной творчести Рыгора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Рыгора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Паэт Анатоль Жыгулін па маці быў дваранінам. Ён прапраўнук дзекабрыста, героя вайны 1812 года Уладзіміра Раеўскага, але ў гулах патрапіў не за шляхецкага паходжання, а за, як гэта дзіўна не гучыць, камуністычныя погляды. У 1947 годзе Жыгулін і некалькі яго сяброў стварылі ў Варонежы падпольную камуністычную партыю моладзі, мэтай якой маладзёны бачылі змаганне са сталінізмам. Напрыканцы жыцця паэт тлумачыў: «Жывучы ў тыранічнай, наглуха закрытай краіне, мы, 16-17-гадовыя юнакі, проста не ведалі ніякай іншай ідэалогіі, акрамя марксізма. У нас не было альтэрнатывы. Галоўная сутнасць, аднак, не ў назве, а ў супраціве рэжыму таталітарнай улады». Арыштавана было некалькі дзясяткаў змоўшчыкаў. Жыгулін атрымаў 10 гадоў і пасля Тайшета і Калымы у 1954 годзе па амністыі выйшаў на свабоду. У 1974 годзе ён напісаў калымскую песню «У марах, вяртаючыся ў сваю лагерную маладосць». Ён лічыў, што без Калымы паняцце радзімы будзе няпоўным. Ягоны лёс у многім нагадвае лёсы сяброў Саюзу беларускіх патрыётаў.
Я поеду туды, да заснежаных скалаў, дзе калісьці пад лютым канвоем хадзіў. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды не ў турэмным вагоне і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды палячу, быццам лебедзь у алмазнай кароне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах. Чвэрцьстагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая. Памірае за сопкай распадак крывы, ты чагосьці ў знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я ўбачу руднік за баракам далёкі, дзе благітная вольна буяе лаза. І душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў падзе, як дажджынка, слёза. Я поеду туды не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды палячу, быццам лебедзь у алмазнай кароне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах. Я поеду туды не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды палячу, быццам лебедзь у алмазнай кароне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах.
Дзве гітары. Перадача з Дмітра Бартосіка яшчэ на наступным тыдні ў нашай праграме. Яшчэ раз каротка аб асноўных падзеях дня. У Беларусі ўводзіцца забарона на здачу ў арэнду льготных кватэр да пагашэння крэдыту. Са спісу неўязных у Еўразвяз выключная была журналістка Савецкай Беларусі Ганна Шадрына, таксама знятыя абмежаванні з дзвюх беларускіх кампаній. У Мінску падпісаны мемарандум аб узаемадзеянні Еўразійскай эканамічнай камісіі і Украіны.